Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 18. novembar. Evropska unija pozvala Vučića i Kurtija da se sastanu u Briselu. Savet EU odobrio pregovore sa 4 države Zapadnog Balkana o proširenju nadležnosti Frontexa. Švedski tužilac potvrdio da su eksplozije na gasovodu Severni tok bile sabotaže. Ministarstvo zdravlja Srbije nakon revizije utvrdilo da BCG vakcinu treba da primi 676 dece. Sutra u Srbiji oblačno vreme sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. A u ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu Srbi sa Kosova koji žive južno od Ibra i koji već 9 meseci protestuju tražeći od Srbije da dobiju pomoć kakvu imaju Srbi sa severa Kosova. Meštanin Ranko Moskić.
Izašljam ovde, izražim svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa. Predstavlja nas kao loš primer, kao opoziciju, da radimo za stranu službu, plaćeni smo.
Čućete i koje su se poruke čule sinoć na protestu opozicije u Podgorici protiv zakona koji smanjuju nadležnosti predsjednika Crne Gore, funkcioner socijaldemokrata Marko Rakočević.
Branimo je od onih koji su spremni da za mrvice sa stola Aleksandra Vučića prodaju i izdaju Crnu Goru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija pozvala je premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se sastanu u Briselu u okviru briselskog dijaloga, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. On je dodao da se nadaju da će do susreta doći veoma brzo. Podsjetimo, u ponedeljak 21. novembra trebalo bi da počne druga faza odluke vlade Kosova o preregistraciji vozila, kada će kosovske vlasti početi sa izdavanjem novčanih kazni za vlasnike vozila sa srpskom registracijom. Pojedini mediji objavili su ranije danas da su se Beograd i Priština dogovorili da se odluka o preregistraciji vozila odloži za 10 meseci, što je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije demantovala, navodeći da nikakav dogovor o tablicama niti povratku Srba u institucije nije postignut. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je danas da je njegov zamjenik Besnik Bislimi u stalnoj komunikaciji sa Briselom kako bi se rešilo pitanje registarskih tablica. Kurti navodi da bi u narednim danima trebalo da se vidi da li će pregovori biti uspešni. Kosovski premijer je ocenio da je Beograd naredio Srbima na severu Kosova da izađu iz kosovskih institucija. Dajemo sve od sebe da očuvamo zakone i ustavnost naše zemlje sa jedne strane i mir i sigurnost sa druge. Optimista sam, ali pristup Beograda je prilično destruktivan, a narednih dana vidjet ćemo koliko ćemo biti uspešni u ovim novim pregovorima, naveo je Kurti. Desetak meštana Vrbovca već 9 meseci svakodnevno protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina, koji je na Kosovu funkcioniše u srpskom sistemu, sa zahtevom da dobiju posao. Po kosovskom sistemu, selo Vrbovac pripada opštini Klokot, jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Ipak, kako kažu, oni smatraju da je Srbija njihova zemlja i zato od zvaničnog Beograda traže podršku. Nadaju se da će, kao i njihovi sunarodnici na severu koji su napustili kosovske institucije, sada dobiti pomoć. Detaljnije slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Biljana Marinković iz Vrbovca kaže da njihove vapaje i za pomaganja niko ne čuje, iako su se obraćali Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije i samom predsjedniku Aleksandru Vučiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje kako su njeni sunarodnici sa severa Kosova nagrađeni što su napustili kosovske institucije, te dodaje kako ne želi da veruje da Srbija želi da ih se odrekne.
Kako situacija stoji, da niko nas ne gleda i ne čuje i neće da nas vidi, ne znam. A ne bih htjela da poverujemo to.
Meštani Vrbovca poručuju i kako su nezadovoljni radom lokalnih političara i tvrde i kako ima pojedinaca koji platu dobijaju iz budžeta Srbije, uopšte ne žive na Kosovu. Kažu, ima i onih koji primaju duple plate u srpskom i kosovskom sistemu. U svim srpskim sredinama na Kosovu vlast drži Srpska lista koja ima podršku Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ista situacija je i u Vrbovcu. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata izveštavao o duplim platama funkcionera Srpske liste, odnosno da većina njih ima primanja iz budžeta vlade Kosova i iz budžeta vlade Srbije. Iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije 17. novembra saopšteno da je počelo i potpisivanje ugovora između, kako je navedeno, države Srbije i Srba koji su napustili prištinske institucije. Do kolektivnog istupanja iz kosovskih institucija na severu, policije, pravosudnih organa i lokalnih samouprava došlo je početkom novembra u znak protesta odluci vlade Kosova da realizuje plan o preregistraciji vozila na RKS tablice. Također, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon istupanja Srba sa severa iz kosovskih institucija rekao kako ne treba da brinu i da će svi biti zbrinuti. Sada se Srbi južno od Ibra nadaju da će i za njih važiti isto pravilo. Ranko Moskić je otac petogodišnje devojčice i tvrdi da ga je muka naterala da protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina. Trenutno od primanja ima 15.000 dinara socijalnu pomoć i 3.000 dečiji dodatak, što je sve ukupno oko 180 eura.
I zašto mu ovde zražim svoje pravo svojim ljudima, ali niko ništa. Predstavljam se kao loš primjer, kao opoziciju, da radimo za stranu službu, plaćeni smo.
Da. Na pitanje kojim i zašto daje epitete koje pominje, kaže predsjednik privremenog opštinskog organa Vitina Srđan Nikolić. Isto potvrđuju i ostali učesnici protesta i veruju da zbog toga niko iz zvaničnog Beograda ne želi da razgovara sa njima i sasluša ih. Radio Slobodna Evropa je u nekoliko navrata pokušao da stupi u kontakt sa Srđanom Nikolićem kako bi odgovorio na sve ove optužbe, ali bezuspešno. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da li su upoznati sa činjenicom da desetak Srba južno od Ibra već 9 mjeseci protestuje i traži pomoć Srbije, te da li će neko razgovarati sa njima i ispuniti njihove zahteve. Ali do ovoga trenutka odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savet Evropske unije odlučio je danas da odobri otvaranje pregovora sa 4 zemlje Zapadnog Balkana o proširenju ovlašćenja Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu, kraće Frontex. Evropska komisija će sada moći da počne pregovore sa Srbijom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom o novom mandatu Frontexa, koji će njegovim pripadnicima dati izvršna ovlašćenja, kao što su granične kontrole i registracija osoba, saopštio je Savet Evropske unije. Novi sporazum će omogućiti Frontexu da pomaže tim zemljama u upravljanju migracijskim tokovima, borbi protiv ilegalne migracije i suzbijanju prekograničnog kriminala, navodi se u saopštenju Saveta. Nakon izvršene revizije i dopune spiskova dece za vakcinaciju BCG vakcinom, potrebno je da se vakciniše ukupno 676 dece, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Dodaju da je do sada vakcinisano 496 dece, među kojima 417 u Beogradu i 79 van glavnog grada. Za vakcinaciju je preostalo još 180 dece, 159 u Beogradu i 21 na teritoriji van Beograda, ističe Ministarstvo zdravlja. Podsjetimo, ministarka zdravlja Danica Grujičić je krajem oktobra saopštila da je 600 beba u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front u Beogradu umjesto zaštitne vakcine protiv tuberkuloze primilo rastvor kojim se rastvara aktivna supstanca, tačnije fiziološki rastvor.
Šta se dobija kada se u pretraživač Google na srpskom jeziku ukucaju reči žene treba? Predloženi nastavci za dalju pretragu upućuju na diskriminaciju, pa čak i rodno zasnovano nasilje. Tako je jedan od prvih predloga koji se nadovezuju na tražene reči predlog tući, dok je sljedeći žene treba izbjegavati ili savjeti koje žene ne treba ženiti. Ovaj proces Google često naziva predviđanjima, koje se dobijaju na osnovu stvarnih pretraga koje se unose na Google. Pojedine žene i muškarci sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao nisu bili iznenađeni ovakvim rezultatima pretrage.
Zato što generalno znam kakva je slika kod nas i mislim da je to jako loše, iskreno. I to treba da se promeni, ali sa trenutnim pristupom to teško da će da se promeni.
Dosta govori o stanju u državi u kojoj živimo i o nerazumevanju, o patrijarhatu, o tome da smo mi dalje zaostali u nekom 14., 15., 16. veku.
A kako bi u idealnom svetu bila nastavljena rečenica koja počinje rečima žene treba?
U idealnom svetu ne bi trebalo svi ništa. Žene ne treba ništa. Ukratko, kao što ni muškarac, niko ne treba ništa. Žena želi, muškarac želi, svakako.
Tekst o Googlu i automatskom dovršavanju rečenica pronađite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Sledi blok vesti iz sveta. Tužilac Matis Lundqvist, šef tima Švedske u istrazi o nedavnoj eksploziji gasovoda Severni tok, saopštio je da se na tom gasovodu verovatno dogodila sabotaža jer su na mestu oštećenja pronađeni ostaci eksploziva. Dotok ruskog gasa do Nemačke tim pravcem prekinut je 26. septembra zbog iznenadnog oštećenja, nakon čega su Švedska i Danska proveli istragu, priredio Zoran Glavunjić.
Analiza je pokazala tragove eksploziva, navodi se u saopštenju tužilaštva Švedske. Pronađeni su na predmetima u zoni oštećenja nakon što je uviđajem na licu mesta u Baltičkom moru dokumentovano predmetno područje. Nastavljamo analizu kako bismo doneli čvršće zaključke o incidentu, rekao je tužilac Mats Lundqvist. Istraga radi na otkrivanju uzroka nastanka četiri rupe na gasovodima Severni tok 1 i 2 u vodama Danske, koji povezuju Rusiju i Nemačku preko Baltika. Danska je prošlog meseca saopštila da je preliminarna istraga pokazala da je curenje gasa na cevovodu 1 izazvano snažnim eksplozijama. Novi plinovod 2 nije dobio dozvolu nemačkih vlasti te još nije počeo sa radom. Nakon prvobitnih spekulacija o snažnim eksplozijama na Severnom toku, Rusija je krajem oktobra optužila Veliku Britaniju za dizanje tog gasovoda u vazduh. London je odbacio optužbe i negirao odgovornost. U eksploziji u septembru uništeno je najmanje 50 metara čeličnih cevi Severnog toka 1 ojačanih betonom na dubini od 80 metara ispod morske površine. U toku invazije Rusije na Ukrajinu započete 24. februara, incident na Severnom toku izazvao je dodatne tenzije u odnosima Moskve i Zapada. Zvaničnici Moskve onda su optužili istražitelje da za to pokušavaju da okrive Rusiju. Osnovna logika pokazuje da uništavanje gasovoda nije u interesu Rusije, izjavio je 18. oktobra portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropska unija prethodno iznela stav da Moskva koristi snabdevanje gasom kao oružje protiv Zapada zbog njegove podrške Ukrajini. Kroz Severni tok 1, dug 1200 km od obale kod Sankt Peterburga do severozapada Nemačke, gas ne protiče od avgusta kada ga je Rusija zatvorila zbog, kako je navela, redovnog remonta sistema. Prethodno je Rusija prepolovila transport tim pravcem i kao razlog navela da ju sa redovnog održavanja iz Kanade nije vraćena glavna turbina. Taj deo proizvođača Siemens ključan je za gasovod Severni tok 1. Početkom avgusta, po isporuci Siemensove turbine iz Kanade u Nemačku, pored nje se fotografisao nemački kancelar Olaf Scholz, pokazujući da je vitalni deo za nesmetanu dostavu ruskog gasa Evropi na raspolaganju. Međutim, Rusija je saopštila da ne može da je preuzme zbog sankcija Zapada. Po podacima Evropske unije, do invazije Rusije na Ukrajinu skoro 40% ukupne količine prirodnog gasa Evropa je nabavljala iz Rusije.
Potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris sastaće se danas sa liderima Japana, Južne Koreje, Australije, Novog Zelanda i Kanade, pošto je Severna Koreja ispalila interkontinentalnu balističku raketu, saopštili su američki diplomatski izvori. Kamala Harris razgovaraće u Bangkoku na marginama samita lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC sa vođama tih pet zemalja o severnokorejskom lansiranju raketa. Na sastanku će biti premijeri Japana Fumio Kishida, Južne Koreje Han Duk-su, Australije Anthony Albanese, Novog Zelanda Jacinda Ardern i Kanade Justin Trudeau. Južnokorejska vojska saopštila je da je Severna Koreja jutros lansirala interkontinentalnu balističku raketu. Generalštab vojske Južne Koreje ocjenio je da je severni sused lansirao interkontinentalnu balističku raketu, dok je nešto ranije saopštio da je ona lansirana u pravcu istoka. Japanske vlasti su također potvrdile lansiranje rakete i to ocjenile kao apsolutno neprihvatljivo. Međunarodna fudbalska federacija FIFA potvrdila je danas da je zabranjena prodaja alkoholnog piva na svih 8 stadiona na kojima će se igrati utakmice svetskog prvenstva u Kataru. Bezalkoholno pivo prodavaće se na 64 utakmice na turniru. Posle razgovora između vlasti zemlje domaćina i FIFA doneta je odluka da se alkoholno pivo prodaje na FIFA-inom navijačkom festivalu, drugim navijačkim destinacijama i licenciranim mestima, uklanjajući prodajna mesta piva sa stadiona, navodi se u saopštenju FIFA.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjedavajuća predstavničkim domom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi, prva žena koja je obavljala tu funkciju, najavila je kraj svog istorijskog mandata posle skoro dve decenije vođenja Demokratske partije u tom domu, gde je svojom umešnošću progurala ili sprečila planove niza predsjednika. Povlačenjem Pelosi priliku će dobiti nova generacija demokratskih lidera koji su sada pred izazovom da ispune visoke standarde korišćenja političke moći koje je ona ostavila, pišu svetski mediji. 82-godišnja Pelosi je, kako ocenjuje Financial Times, istaknuta ličnost američke politike, pošto je 2003. postala prva žena koja je predvodila neku stranku u Kongresu, a 2007. prva žena koja je predsjedavala predstavničkim domom. Poznata je po tome što je efikasno kontrolisala različite frakcije Demokratske partije, uspevajući da progura velike i često kontroverzne zakone kroz dom, bez obzira da li je predsjednik bio iz njene stranke, ukazuje Britanski list. Odlazak Pelosi dovešće do promene u najvišim redovima demokrata, kakva godinama nije viđena, ocenjuje Wall Street Journal. Predsjedavajući poslaničkog kluba demokrata, Hakim Jeffries iz Njujorka, smatra se prvim kandidatom za lidera Demokratske partije u domu umjesto Pelosi. Dugovečnošću na čelnoj poziciji i svojim uticajem, Pelosi je također onemogućila uspon potencijalnih mlađih lidera demokrata koji su godinama čekali na priliku da napreduju. Sada su je konačno dobili, ali, kako ističe BBC, imaće zadatak da dostignu visoke standarde. Kao prva žena koja je predvodila veliku stranku u nekom od dva doma Kongresa, Pelosi će također ući u istoriju kao jedna od najefikasnijih lidera, ukazuje britanski javni servis. Međutim, kako navodi BBC, njena snaga je imala cenu. Delom zbog tih sposobnosti postala je bauk desnici, bila je negativac čije su ime ili slika bili u osnovi nebrojenih kampanja za prikupljanje novca i političkih oglasa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Evropska unija pozvala Vučića i Kurtija na sastanak u Briselu. Savet EU odobrio pregovore sa četiri države Zapadnog Balkana o proširenju nadležnosti Frontexa. Švedski tužilac potvrdio da su eksplozije na gasovodu Severni tok bile sabotaže. Ministarstvo zdravlja Srbije nakon revizije utvrdilo da BCG vakcinu treba da primi 676 dece. Sutra u Srbiji oblačno vreme sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U Vukovaru je danas obeležena 31. godišnjica od pada tog grada tokom agresije Srbije na Hrvatsku. U znak sećanja na hrvatske vojnike i civile poginule 91. godine, državna izaslanstva su položila vence na memorijalnom groblju Domovinskog rata. Prethodno su učesnici obeležavanja dana sećanja na žrtvu Vukovara prošli u koloni sećanja dugo više od 5 km od Vukovarske nacionalne memorijalne bolnice dr. Juraj Njavro do memorijalnog groblja. Opsada Vukovara trajala je 3 mjeseca, od sredine avgusta do 18. novembra 1991. godine. Za to vrijeme, prema evidencijama Jugoslovenske narodne armije, na Vukovar je ispaljeno oko 6,5 miliona granata. Bačeno je i 2.500 avionskih bombi od po 250 kg. U ta 3 mjeseca i u danima nakon ulaska JNA i paravojnih jedinica u grad poginulo je ili ubijeno 2717 osoba, a prema podacima Udruženja Vukovarske majke kao nestale se vodi još 386 osoba iz Vukovara kojima se trag gubi u jesen 91. Za ratne zločine u Vukovaru u Hagu su osuđeni oficiri JNA Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin, ali niko od vojnog vrha JNA. Posmrtni ostaci najmanje dve osobe pronađeni su tokom ekshumacije u mestu Gornja Crnča u Višegradu, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine u petak 18. novembra. Prema preliminarnim informacijama radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada, a njihov identitet biće utvrđen nakon DNK analize. Lokalitet se nalazi u blizini mesta gde su pre 4 mjeseca također pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz rata u BiH od 92. do 95. godine.
Građani su na protest ispred parlamenta sinoć stigli iz svih krajeva Crne Gore i nosili crnogorske, ali i...
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Crnu Goru. Ni po jednom pitanju nije postignut dogovor vlasti i opozicije na drugom sastanku lidera parlamentarnih partija za rešenje političke krize u Crnoj Gori, saopštila je danas predsednica Crnogorske skupštine Danijela Đurović. Za razliku od prethodnog, današnjem sastanku prisustvovao je lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Prethodni sastanak 9. novembra su zbog nedolaska Đukanovića odmah napustili lideri proruskog demokratskog fronta. U aktuelnoj političkoj krizi Crna Gora je od avgusta, kada je vladi Dritana Abazovića izglasano nepoverenje. Odnose vlasti i opozicije komplikuje i nedavno usvojeni zakon o predsedniku, kojim je parlamentarna većina pokušala da ograniči ustavne nadležnosti šefa države. Uoči današnjih pregovora, sinoć su u Podgorici okupilo više od 10.000 građana na protestu sa kojeg su zatražili povlačenje izmena zakona o predsedniku Crne Gore, kao i dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda i održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Građani su na protest ispred parlamenta sinoć stigli iz svih krajeva Crne Gore i nosili crnogorske, ali i zastave Evropske unije i Sjedinjenih Država. Nosili su transparente na kojima je pisalo "Ima nas za Crnu Goru, za Evropsku uniju" i citat "Sa fašizmom nema relaksacije", kraj citata. Govornici na protestu iznijeli su niz optužbi na račun parlamentarne većine predvođene prosrpskim demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA. Okupljeni su tražili raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, dok parlamentarna većina pokušava da formira novu vladu. Funkcioner socijaldemokrata Marko Rakočević na protestu je rekao:
"Branimo je od onih koji su spremni da za mrvice sa stola Aleksandra Vučića prodaju, izdaju Crnu Goru, izdaju je Vučiću, a prodaju je Putinu za šaku ruskih rubalja."
Reditelj Danilo Marunović je ukazao da su protesti upereni i protiv, kako je rekao, klerikalizacije Crne Gore.
Ustav, sud, država, tražimo li mi previše? Jesmo li mi krivi što volimo svoju zemlju?
Nebojša Mrvaljević iz Foruma slobodnih građana Luča, kao formalni organizator protesta drugog po redu, je rekao da je peticiju za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora do sada potpisalo 30.000 građana. Potom je pozvao na šetnju oko, kako je rekao, zarobljenih institucija. Na protestu su bili i funkcioneri opozicionih Demokratske partije socijalista, a lidera Mila Đukanovića Socijaldemokratske partije socijaldemokrata i Liberalne partije. Zahtjevi sa skupa korenspondiraju sa zahtjevima opozicije na čelu sa Đukanovićevim DPS-om. Podsjetimo, izmjenama zakona o predsjedniku, aktualna parlamentarna većina pokušava da dio ingerencija predsjednika Đukanovića u dijelu predlaganja mandatara prebaci na skupštinu. Zahtjev za raspisivanjem parlamentarnih izbora opozicija vidi kao izlaz iz političke krize u Crnoj Gori, u kojoj su od početka godine pale dvije vlade, a treća nije izabrana. Za regularno održavanje izbora neophodan je i funkcionalan Ustavni sud. Trenutno ovaj sud nema kvorum za odlučivanje. U slučaju izbora, to je jedina adresa za izborne žalbe, čije je rešavanje uslov da rezultati budu zvanični. Ovo je inače drugi skup pod geslom "Ima nas" sa istim zahtjevima, prvi održan 8. novembra. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Vrtoglave cijene stanova i rast kamatnih stopa doveli su pred zid mnoge mlade u toj zemlji koji u kupovini stana vide nemoguću misiju. Prosječna cena stana u novogradnji iznosi oko 1200 evra po kvadratnom metru, zbog čega mladi u BiH često i ne razmišljaju o kupovini. Neki od njih za Radio Slobodna Evropa kažu da kao bolju opciju biraju život u roditeljskom domu ili u iznajmljenim stanovima. Priču donosi Marija Augustinović.
Najskuplji stanovi su u Banja Luci i Sarajevu, gdje cijene premašuju 1500 eura po kvadratnom metru. Zbog toga je od kupovine za sada odustao i 29-godišnji Sabahudin Mujkić.
Otišao sam ono na par stanova pogledao, to su stanovi među 30 i 40 kvadrata i sad ja ne tražim neka da je lokacija centralna, međutim cijene su stvarno skočile gdje traže za stan koji se mora detaljno renovirati od 3000 po kvadratu i više. Ti stanovi pa skoro nisu više uslovni za život.
U Bosni i Hercegovini ima više od 770.000 mladih do 30. godine, pokazuju podaci Ministarstva civilnih poslova BiH. Iako nema zvaničnih podataka, pojedina istraživanja ukazuju da oko 250.000 mladih živi sa roditeljima. Takvu odluku donijeli su i 26-godišnja Amila Voljevica iz Mostara i 30-godišnji Saša Milićević iz Doboja.
Moja primanja nisu dovoljna da ja sebi mogu priuštiti stan u Mostaru, jer smo svi, nažalost, svjesni koje su cijene nekretnina. Po meni je to rizik, jer ja bi možda trebala biti u kreditu neki sigurno 20 godina, a na osnovu toga što živim kod roditelja, hajmo reći, izbjegnem taj neki dodatni trošak.
Ponegdje su plate povećane, ali to nije dovoljno. Pa otprilike oko 1000, međutim nije to dovoljno za bankarske garancije i tako dalje.
Cijene stanova u ovoj godini su porasle za više od 36% u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Istovremeno, primanja stagniraju. Neto plaća u Bosni i Hercegovini iznosi u prosjeku nešto više od 580 eura. I oni koji zarađuju više, poput 25-godišnje Dženite iz Cazina, teško donose odluku o kupovini stana.
Pri kupovnju ovog mog stana uhvatila sam nekako taj zadnji val gdje je cijena kvadrata bila 1800 maraka, dok je već sutradan cijena kvadrata u toj zgradi već bila preko 2000 maraka.
Podrška vlasti stambenom zbrinjavanju mladih nije ujednačena. U entitetu Federacija BiH najizdašnija je u kantonu Sarajevo, gdje mladi mogu aplicirati za subvencije za kupovinu stana u iznosu od oko 5000 eura. U drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, vlada subvencionira kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Među lokalnim zajednicama izdvaja se Doboj, gdje gradska uprava pomaže mladim parovima u kupovini stana sa sudjelovanjem i do 70%. Zahvaljujući toj subvenciji, stan je kupio i 29-godišnji Radoslav Ristić.
Prijavili smo se, dobili smo stan, gdje nas je stan do 60 kvadrata izašao nekih 28.000 maraka. Mislim, vjerovatno mi kupovali stan, ali sigurno da bi to bio manja kvadratura, sigurno da bi bio veća rata kredita i takako veoma teško.
Istraživanja pokazuju da je rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih u Bosni i Hercegovini nakon zapošljavanja i ekonomske nesigurnosti. To su i osnovni razlozi njihovog masovnog odlaska uglavnom u zemlje Zapadne Europe. Za Radio Slobodna Europa, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 18. novembar. Evropska unija pozvala Vučića i Kurtija da se sastanu u Briselu. Savet EU odobrio pregovore sa 4 države Zapadnog Balkana o proširenju nadležnosti Frontexa. Švedski tužilac potvrdio da su eksplozije na gasovodu Severni tok bile sabotaže. Ministarstvo zdravlja Srbije nakon revizije utvrdilo da BCG vakcinu treba da primi 676 dece. Sutra u Srbiji oblačno vreme sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!